inzira yo gutungana. Kaze mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe TWR Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Amahoro y'Imana abane nawe uriko uratwumviriza. Assalamu alaikum. Shalom. Mukunzi uriko uratwumviriza. Turakuramukije mu izina ry'Imana Uhoraho nyena mahoro. Igomba ko umuntu wese atahura kandi agaca bugufi mu nzira y'ugutungana. Iyo yashyizeho ikaba ifise amahoro nyakuri kuri yo ibihe bidashira. Muri kumwe na Pastori Jean Baptiste Nzeyimana, turanezerewe kongera kuronka akaryo ko kugushikiriza ikiganiro inzira yo gutungana. Mu biganiro bibiri biheruka twarize ku bahungu babiri ba mbere ba Adamu na Eva, Kayini na Abeli. Twarize ku kuntu bahereje Imana ibimazi kugira ngo bayisenge. Abeli yarizera Imana maze azana amaraso y'umwagazi w'intama kw'ikimazi, ariko Kayini yarengutse imbere y'Imana akoresheje inguvu ziwe. Imana yaremeye ikimazi cya Abeli ariko iranka ikimazi cya Kayini. Imana ica ihamagarira Kayini kwihana, ariko Kayini afatwa n'ishavu gusa yica murumuna we Abeli. Uyu munsi turabandanya mu byagezwe turabe ibyanditswe mu gitabo cy'Itanguriro 5 ku murongo wa 4 haravuga kuri Adamu na Eva ngo bavyara abandi bahungu n'abakobwa. Ariko mubo mu ruvyaro rwa Adamu Imana yavuze kubamuka ku bantu babiri aribo Kayini na Seti. Tubanze turabe uruvyaro rwa Kayini. Kayini yabiriye umugore mu muryango wiwe bavyara abana, ariko nkuko baca umugani ngo imfizi y'intama itendera nkase, abo mu ruvyaro rwa Kayini nabo nyene batoranye ibyiyumviro n'ibikorwa byase. Ntibubaha ijambo ry'Imana, baha agaciro iby'isi gusa. Umwe muri bo ni uwitwa Tubali Kayini. Yari umunyabwenge azi byinshi, agacura ibintu byiza by'ibyuma, ariko ibikorwa byiza by'amaboko si byo bituma haba ubwiza umutima. Umwe mu bamuka kuri Kayini yitwa Lameki, yari mu rubyaro rugira indwi uvuye kuri Adamu. Lameki nawe nyene yagendeye mu nzira za sekuruza Kayini, ahubwo yabaye mubi kurusha. Niwe yabaye uwa mbere mu kurongora abagore babiri kandi yari umwicanyi nka Kayini. Ibyanditswe bivuga yuko Lameki yishe abantu babiri maze akirata ko yabaye mubi kurusha Kayini. Lameki yarikunda cyane kandi akaba inkunzi y'amahera, yari afise amanyama n'ubwishime bwinshi. Yakunda ibyo kwinezereza kurusha uko yakunda Imana. Satani niwe yari umwami wiwe, ariko ntiyabibona. Tugumize hafi izina rya Lameki kuko turaza kurigarukako kenshi imbere yuko turangiza ikigwa cyacu cy'uyu munsi. Imana ishimwe ko ibyanditswe bitarangirira ku nkuru za Kayini n'abo mu rubyaro rwiwe. Ijambo ry'Imana riratubwira ku by'urubyaro rwa Seti. Ijambo ry'Imana riravuga yuko Imana yahaye Adamu wundi muhungu mu kibanza cya Abeli. Uwo nawe ni Seti. Seti risobanurwa ngo uwatowe. Imana yatoye Seti ngo asubirire Abeli. Kubera iki byabaye ngombwa ko yosubirira Abeli? Inyishu ni iyi: mu itongo ryo muri paradizo ariryo Edeni, Imana yarasezeranye gutanga uwuzoza mu isi kunesha Satani no gucungura aba Adamu ngo ntibasubire kuganzwa na Satani. Uwo mucunguzi yari uwo kuva mu rubyaro rwa Abeli, we yizera Imana. Ariko Satani yatumye Kayini kwica Abeli. Satani yagomba kubuza umugambi w'Imana wo gutuma umucunguzi mu isi, ariko ubwenge bw'Imana buruta ubwa Satani. Imana yari ifise umugambi mwiza wo gucungura abana ba Adamu ngo bakurwe ko ibyaha, kandi nta n'umwe yashobora kubuza uwo mugambi naho yoba Satani. Imana rero kugira ngo uwo mugambi ugumeho yahaye Adamu na Eva umwana yitwa Seti asubira mu gishingo cya kwica Abeli yishwe na Kayini. Kubw'ibyo umugambi w'Imana wo gucungura abantu urabandanya. Seti yari yavukiye mu cyaha nk'abandi bana ba Adamu bose, ariko yarizeye iby'Imana yasezeranye byerekeye umukiza azoza, aca yerekana uko kwizera mu kuzanira Imana ikimazi cy'amaraso y'umwagazi w'intama kubera ibyaha. Ikindi twomenya kuri Seti nuko yarereye abana mu byo kumenya Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Seti nawe arahava abyara umuhungu amwita Enoshi. Icyo gihe niho batanguriye kwambaza izina ry'Uhoraho. Turabibona mu itanguriro 4 ku murongo wa 26. Niho rero tubona imiryango ibiri yamutse kuri Adam, umuryango wa Kayini n'uruvyaro wa Seti. None urazi ikintu twogereranya niyo miryango ibiri yereka kana abantu b'uburyo bubiri babayeho mu isi kuva mu gihe cya Adamu kugeza uyu munsi. Mu maso y'Imana hari imigwi ibiri y'abantu ku isi. Ntiraba itandukaniro hagati y'abera n'abirabura, cyanye hagati y'ubwoko ubu na buriya, hagati y'abagabo n'abagore, abatunzi n'abakene. Iyo mice ni iyihe? Ni abizera ijambo ry'Imana n'abataryizera, abazi Imana n'abatayizi, abagendera mu mucyo n'abagendera mu mwiza, abahariwe ibyaha n'abatahariwe. Uwizera Imana wese akagendera mu nzira yo kugororoka y'Imana aba akijijwe yiteze kuzoja mu ijuru. Kurya nyene Seti n'umuryango wiwe bakijijwe mu gihe cyabo. Uwo wese atemeye inzira yo gutungana y'Imana yiteze urupfu no gutabwa muri Gehinomu nk'uko Kayini n'umuryango wiwe bapfuye. Ubu naho mu mwanya usigaye turabe iby'umuntu w'Imana wo mu ruvyaro rwa Seti. Uwo muntu ni Henoki, uyo azwi ku izina rya Idris mu gitabo cy'Ikorowani. Henoki rero ni uwo mu ruvyaro rugira indwi uvuye kuri Adamu no ku ruvyaro kwa Seti. Henoki yavukanye akameremere k'ibyaha nk'abandi bantu bose, ariko amaze imyaka 65 arihana ibyaha vyiwe, ahindukirira Imana, yizera icyo Imana yasezeranye kubyerekeye umukiza azoza ku isi agapfa ari kimazi cyejejwe gikuraho icyaha. Henoki yerekanye ukwizera kwiwe mu guhereza Imana ikimazi cy'amaraso y'umwagazi w'intama kubwo gutwikira ibyaha. Kubwo kwizera kwa Henoki, Imana yabimuharuye ko nk'ukugororoka yamuhariye ibyaha imweza umutima. Ibyanditswe bivuga ngo Henoki yagendanye n'Imana imyaka 300, ariko kugendana n'Imana mu gihe cya Henoki ntibyari ibintu byoroshye kuko cyari gihe cy'ikinyabyaha nk'uyu munsi. Ariko Henoki we yari azi yuko Imana itaremeye abantu kwiyanduza, ahubwo yagomba ko baba abejejwe batunga nganye. Nico gituma Henoki atemeye kuganzwa n'ibyifuzo by'umubiri nk'uko byari biri mu babanyi biwe batazi Imana. Henoki yakunda ukugororoka nk'uko n'Imana yakunda ukugororoka akankicyaha. Imana yatoye Henoki ngo abe umukozi wayo n'umuhanuzi wayo mu gihe cyuzuyemo ibyaha byinshi nk'uko n'abandi bahanuzi bose babivuze. Umviriza ubuhanuzi bwa Henoki. Kandi Henoki niwe yagirindwi uhereye kuri Adamu yavugishijwe n'Imana ibyabo, ati ehe Uhoraho yazananye n'amasinzi yabera biwe kugira ngo acire bose amateka no kwemeza abatubaha Imana bose ko batsinzwe ku bikorwa byose byo kutubaha Imana bakoze n'amajambo yose akomeye abanyabyaha batubaha Imana bavuze bayigwanya. Tubisoma mu cete cya Yuda 1:14-15. Ikindi kintu ciza cyane dukwiye kumenya kuvyerekeye wavugishwa n'Imana Henoki nuko atapfuye. Handitswe ngo Henoki yagendanye n'Imana imyaka 300, araheza ntiyaba akiboneka kuko Imana imujanye. Itanguriro 5:24. Imana mu bubasha bwayo no mu nteguro yayo yahinduye Henoki ajya mu ijuru adapfuye. Kubera iki Imana yatwaye Henoki Henoki muri ubwo buryo. Biciye mu buzima bwa Henoki, Imana yagombye kutwigisha ko ishyize umutima ku bayizera by'ukuri kandi bakitaho kuyinezereza muri byose. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ukwizera niko kwatumye Henoki ajyanwa mu ijuru ngo ntabone urupfu kandi ntiyaboneka kuko Imana yamujyanye, kuko yashingiwe intahe atarajyanwa yuko yahimbaye Imana, kandi uwutizera ntibishoboka ko ayihimbara, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho igaha impera abayirondera. Ibyo turabibona mu cyete cy'Abaheburayo ikigabane cya 11 umurongo wa 5 n'uwa 6. Henoki yahimbaye Imana imyaka 300 kandi yarayikunda akanayumvira mu gihe abantu benshi batitaho gukora ibyo Imana igomba. Imana rero umunsi umwe yahamagaye izina rya Henoki mu kanyi sase aba yashyitse muri paradizo mu nzu y'ubwiza bw'Imana bw'ibihe bitazoshira. Ngaha hari ikintu gihambaye Imana igomba kutwigisha. No kuvuga ko iyo udafise ukwizera nka Henoki kudashobora guhimbara Imana. Mugabo asangwa ufise ukwizera nka Henoki, Imana iguharura mu bagororotsi kandi ntuba ugitinya urupfu. Umenya yuko Imana yakuneshereje urupfu kuko wumvirije ijambo ry'Imana ukagizera igihe upfuye uca ujya kubana n'Imana ibihe byose nk'uko byabaye kuri Henoki. Mugabo utegerezwa kubanza gutahura kandi ukizera icyo Imana yavuze ku byerekeye inzira y'ugutungana y'agakiza yashyizweho n'Imana kubw'abanyabyaha. Mu kwegeranya amajambo ajyanye n'ibyo twize uyu munsi, twagomba turabe ibya Henoki tubigereranye n'ibya Lameki. Lameki na Henoki bombi bari abo mu rubyaro rugira indwi uhereye kuri Adamu. Lameki yamutse kuri Kayini, naho Henoki yamutse kuri Seti. Lameki na Henoki ni abo mu gihe kimwe, ariko ntibitwararika bimwe. Uburyo babaho bwari butandukanye rwose nk'uko ijoro itandukanye n'umurango. Lameki ntiyizera Imana n'ijambo ryayo, ariko Henoki yarizera Imana kandi agakunda ijambo ryayo. Lameki yagendanye na Satani agendera mu byaha, ariko Henoki yagendanye n'Imana mu kwezwa no mu kugororoka. Lameki yanse gukurikira inzira y'agakiza yashinzwe n'Imana, ariko Henoki we yarakunze iyo nzira ashikanira Imana amaraso y'umwagazi nk'ikimazi cyo gutwikira ibyaha. Lameki yari inkunzi y'amahera, abagore, ibyo kurya, ibyambagwa n'ibindi byose byo kwinezereza, ariko Henoki wewe yari arajwe ishinga no kugumana ubucuti n'Imana yamuhaye ubuzima. Lameki yapfiriye mu byaha byiwe aca ajya muri Gehinomu, ariko Henoki we Imana yaramutwaye aza kubana nayo mu ijuru. Mu kurangiza wibaze iki kibazo, ubona usa na Lameki cyanye na Henoki? Woba uri uwo mu bantu ba Kayini na Lameki cyanye uri uwo mu bantu ba Seti na Henoki? Ubuzima bwawe bwoba bujyanye no kwizera kwa Henoki cyanye woba ujyana inzira zawe wewe ubwawe nka Lameki? Ijambo ry'Imana rivuga ngo ba ari mwebwe mwisuzuma mumenye yuko muhagaze mu kwizera, kuko utizera ntibishoboka ko ayihimbara. Icete cya 2 cy'Abikorinto ikigabane cya 13 umurongo wa 5 no mukete cy'Abaheburayo 11 umurongo wa 6. Mugenzi wumva kino kiganiro uyu munsi, turangirije ngaha. Ubutaha niyo Imana yabigomba tuzotangura kwiga ku wundi muhanuzi w'Imana ari we Noa. Imana ibandanye kuguhezagira no kugufasha kurimbura ijambo ryera ryanditswe mu cyete cy'Abaheburayo 11 umurongo wa 6 ngo kandi uwutizera ntibishoboka ko ayihimbara, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho igaha impera abayirondera.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ugasanduku k'amakete 1040 Ibujumbura. Telefone yo mu biro ni 202 204 256 57. Iyo woyitelefona ko mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 amajana 24 ijana na 27 canke 39 amajana 49 amajana 619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibaye yagitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglican rizu ku izina rya Cathedral Saint-Trinité.